Myös islamin uskoon liittyy pyhimyskultti. Olemme parhaillaan Kairossa vähän jälkeen puolen päivän pyhän Zainabin hautamoskeijassa.
Joo, tässä on sit Zainab tunnettu kairolaispyhimys tai kairolaisten omaksi pyhimyksekseen ottaman profeetan jälkeläisen hautamoskeija, jossa käydään hyvin paljon rukoilemassa. Ihmiset kutsuvat hyvin paljon puheissaan tätä sitten Zainabia avukseen, ja täällä käydään paljon rukoilemassa siunausta tältä sitten Zainabilta. Ja nimenomaan suufilaiseen tapaan kuuluu kulkea näillä pyhimyshaudoilla ja hakea siunausta, mutta ei se ole kokonaan suufilaisuuden piiriinkään rajoittunut, vaan se on myös osa kansanuskoa muuten. Halutaan tällaisia konkreettisempia kohteita. Voidaan tulla haudalle, jossa voidaan rukoilla, niin kuin tässä näimme juuri, että monet tulivat siihen aivan sen sitä hautaa kiertävälle metalliristikolle ja hankasivat sitä ja suutelivat sen ristikon kulmia. Yksi itki rukoillen siinä haudalla, ja siinä vieressä olivat nämä lippaat, joihin voi jättää sitten rahansa, almunsa. Ja tässä nyt tällä kertaa oli enemmistö näistä kävijöistä miehiä, kun me kävimme, mutta tämä on hyvin paljon naisten suosima tapa harjoittaa islamia. Tämä on ikään kuin islamin emotionaalisempi muoto. Ihminen voi tulla rukoilemaan näitä jokapäiväisiä tarpeitaan ja perheelleen terveyttä ja tällaisia tärkeitä asioita nimenomaan tällaisiin paikkoihin, jossa ollaan lähellä siunausta antavaa pyhimystä. Pyhimyksen tai pyhän ihmisen erityinen ominaisuus on juuri se, että hän on saanut Jumalalta siunausta, ja se siunaus välittyy siinä suvussa ja se säteilee näistä henkilöistä ympärille. Ne paikat ovat pyhiä, joissa tällaista siunausta on esiintynyt, ja nämä pystyvät myös tekemään ihmeitä, eivät itse, vaan heidän kauttaan Jumala vaikuttaa, että he tekevät karamaat, tällaisia siunaavia tekoja, ihmeitä.
Tämä Zainab on nainen, joka on elänyt 600-luvulla, eli profeetan varsin lähisukulainen. Mutta kun tulemme kohti lähemmäksi nykyaikaa, niin tämä pyhimyksen aseman saavuttaminen ei kai voi olla enää yhtä selvää kuin tällaisen profeetan lähisukulaisen kohdalla. Mitenkä se pyhimys tehtiin? Pyhimyshän täytyi tehdä, ja hänen täytyi saada se pyhimyksen piirteet liitettyä.
Se on luonnollista, että kun henkilö on profeetan lähisukulainen, niin silloin katsotaan, että hänellä on tämmöistä karismaa, joka on siirtynyt häneen tässä suvussa, jota Jumala siunaa, ja se siunaus välittyy edelleen tämän suvun kautta. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ovat jollakin erityisellä tavalla saaneet tällaisen karisman ja karismaattisen aseman. Ja sitten vuosisatojen kuluessa heidän tämä karismansa on ikään kuin kasvanut, ja heihin on liitetty yhä enemmän ihmeellisiä ominaisuuksia, joita aikalaiset eivät vielä voineet heissä havaita, ja nämä nousevat sitten joskus aivan tällaisiin kosmisiin mittasuhteisiin, että 4 suurinta pyhimystä, 2 egyptiläistä, 2 irakilaista pyhimystä ovat tämän suufilaisen suunnan mukaan tällaiset maailmankaikkeutta kantavat kosmiset pylväät. sitten he tuntevat kaikki Jumalan salaisuudet. He osaavat selittää jokaisen Koranin jakeen. Heidän kauttaan tapahtuu mitä tahansa ihmeitä. Mikään ei ole heille mahdotonta. He ovat käyneet taivaassa. He ovat nähneet paratiisin ja helvetin. Kaikkia tällaisia asioita sitten heidän pyhyyteensä liittyy. Mutta käytännön tasolla se on tätä rukoilemista ja menestyksen ja terveyden toivomista näiden pyhien ihmisten kautta.
Täällä todellakin tässä Zainabin hautamoskeijassa ja tuossa kappelissa, jossa Zainab lepää vihreiden satiini- tai silkkiverhojen takana, niin tässä on kuitenkin tämä läsnä oleva joukko koostuu miehistä. Mutta sufilaisuus, pyhimysten palvonta on nimenomaan naisten uskonto.
Sekä miesten että naisten. Sufilaisuutta näkyvästi harjoittavien naisten suhteellinen osuus varmastikin ikään kuin seurakunnasta on paljon suurempi kuin tavallisessa moskeijaseurakunnassa. Nainen on kotona ja hoitaa lapsia. Koti on naisen reviiri ja mies hoitaa ikään kuin tämän suhteen Jumalaan päin täällä julkisemmilla paikoilla. Mutta jos huomasit tuossakin, niin tuossa aivan tuossa haudassa kiinni oli aika iso huone, joka istui aivan tiheässä naisia. Siinä on tämmöinen mashrabiya, tällainen puinen ristikko tuossa välissä, josta näkee sen tilanteen, mutta ei voi katsoa tarkkaan niitä naisia. Että siinä todella on paljon naisia.
He ovat omassa tilassaan siellä erillään tästä muusta tapahtumisesta.
Kyllä. Nythän naiset ovat aina tervetulleet moskeijaan, mutta sukupuolten erottelu on siis näissä rukouksissa selvä sillä tavalla, että jos naiset rukoilevat samassa salissa kuin miehet, niin he ovat sitten takaosassa, taikka sitten verholla eristetyssä osassa sivulla tai takana.
Onko tämä pyhimys, kultti pyhimysten palvonta, niin onko se nimenomaan enemmänkin Afrikan mantereella leviävä islamin suunta?
Toisaalta se on hyvin yleinen Iranista itäänpäin. Esimerkiksi Pakistanin muslimeista kovin monet kuuluvat erilaisiin sufilaisiin järjestöihin. Sitten turkkilaiskansojen alueella on sufilaisuus aina ollut hyvin vahva. Sitten Saudi-Arabiassa se on kokonaan kielletty. Syyriassa, Libanonissa, Palestiinassa, Jordaniassa, sillä alueella se on melko vähäistä, mutta esiintyy, ja Irakissa samoin. Sitten taas Egyptissä on jo paljon, Sudanissa paljon enemmän, siellä se on suorastaan johtava virtaus. Pohjois-Afrikassa aika paljon, mutta sitten Mustassa Afrikassa, Saharan länsi- ja etelälaidoilla taas hyvin vahva.
Ehkä kasvamaan päin oleva suuntaus.
Kyllä se varmaankin on kasvamaan päin oleva suuntaus. Sufilaisuuden erikoinen piirrehän on tämä suuremman hengellisyyden tavoittelu, niin kuin hengen elämän ja hengellisen elämän syventymistavoittelu. Siinä pyritään lähemmäs Jumalaa, Jumalan tuntemiseen. Ja näissä esimerkiksi hyvin tärkeän islamilaisen mystikon Al-Ghazalin kirjoitukset sieltä vuodelta 1100 suunnilleen, hän kuoli vuonna 1111, niin ne ovat hengeltään hyvin samantapaisia kuin monet katolisten kirjoitukset Euroopassa siihen aikaan. Tuomas Akvinolaisen kirjoituksissa on hyvin samantapainen henki, ja monet kristityt ovat kokeneet nämä Al-Ghazalin kirjoitukset hyvin antoisiksi hengellisesti. Niissä ei ole kovinkaan paljon kristitylle vierasta. Että täällä sufilaisuuden eräillä alueilla kristillinen ja islamilainen hengenelämä kohtaavat aika pitkälti. Ja pikemminkin juuri katolinen kuin meidän meidän luterilainen uskontomme, joka on toisen henkistä.
Eikä ole pyhimyskulttia.
Juuri näin.
Ja sillä pitävä.
Men hur är Sayyid Sahib? Menen ijau.
سيد الصحب اسمه الحقيقي أبي زمع البلوي صحابة من صحابة رسول الله صحابة رسول الله عديد بالألاف يعد أتى من الحجاز من مكة المكرمة لنشر الدعوة الإسلامية
Sufilaisuutta, johon pyhimyskultti liittyy, on sanottu islamin mystiikaksi ja islamin sydämeksi. Ja se on vaikuttanut islamin piirissä yli 1000 vuoden ajan 700-luvulta lähtien. Eläytymisen ja haltioitumisen avulla suufit ovat pyrkineet myös vapautumaan aineellisuuden rajoituksista ja liittymään täydelliseen yhteyteen jumaluuden kanssa. Suufilaisuudessa ihmettekoihin kykenevät pyhimykset ovat tärkeässä asemassa. Tässä ollaan Tunisiassa pyhimys Sidi Sahibin haudan äärellä. Paikalla oleva moskeijakoulun opettaja kertoo, hautakappelin ulkopuolella, sillä sisään pyhimyshaudan viereen ei ole pääsyä toisuskoisilla.
Näin kertoi Sidi Sahib nimisen pyhimyksen pyhimyshaudan luona tässä meille medresen opettaja Kairuanissa Tunisiassa. Mitä Heikki tämä opettaja kertoi ja kuka oli itse asiassa tämä Sidi Sahib?
Niin tuo pyhimys, joka tuohon on haudattuna, on alkuperäiseltä nimeltään Abul Jamaa al-Balawi, joka kuului profeetta Muhammedin seuralaisiin ja oli muun muassa profeetan kanssa tekemässä sopimusta Mekan eteläpuolella olevien heimojen kanssa. Sitten hän otti osaa muun muassa Egyptin valloitukseen Amr ibn al-Asin mukana. Ja sitten hän siirtyi muslimisotajoukkojen mukana tänne Tunisian alueelle, Ifriqiyaan, ja kuoli sitten täällä meidän ajanlaskumme mukaan vuonna 655 ja haudattiin tänne. Ja hänen hautansa on sitten saanut tällaisen pyhiinvaelluspaikan luonteen, ja tähän on vähitellen rakennettu sitten ympärille erilaisia kauniita rakennuksia, joista viimeisimmät ovat niinkin uusia kuin 1600-luvulta ja 1700-luvun alusta.
Tässä tämän hautomausoleumin rakennuksen seinät ovat todella vaikuttavan kauniilla keramiikka- ja fajanssi tiilillä päällystetyt, ja noista tulee ikään kuin tauluja näistä seinäkoristeista, kukkakoristeista, vihreän eri sävyjä ja sitten sinistä ja keltaisen sävyjä. Ja keskellä tässä on noin ehkä 25 metrin levyinen neliömäinen avopiha, marmoripäällysteinen piha.
Tuo madrasan opettaja kävi tuossa kertomassa, että tässä haudalla on tapahtunut paljon ihmeitä, ja ne ihmiset, jotka ovat käyneet täällä rukoilemassa, ovat saaneet täältä paljon siunausta. Ja näitä tulijoita on Pohjois-Afrikasta, niitä on Euroopan muslimien joukosta, niitä on Egyptistä, Syyriasta, Irakista, Intiasta, jopa Indonesiasta asti.
Eli kovin kaukaa tullaan tänne Kairuaniin, joka on yksi arabien pyhistä kaupungeista. Kovin kaukaa tullaan pyhiinvaellusmatkalle.
Tämä mies, jonka alkuperäinen nimi siis oli Abul Jamaa al-Balawi, on pyhimyksenä sitten tunnettu nimellä Sidi Sahib. Tämä Sidi on tällainen pyhimyksen titteli, ja sitten tuo Sahib tarkoittaa kumppania, seuralaista, ja viittaa siihen, että hän oli profeetan seuralainen. Ja ei aivan turhanaikaista ole tämä kunnioitus myöskään, koska hänellä oli Muhammedilta mukanaan täällä pyhäin jäännös. Kun hänet haudattiin, niin hänellä oli mukanaan 3 profeetan partakarvaa. Ja siksi tätä paikkaa hyvin yleisesti sanotaankin parturimoskeijaksi.
Kun ihmisiä tulee niinkin kaukaa kuin mitä tämä medresen opettaja tässä kertoi, niin siinä silloin on myös kova usko usein takana siihen, että tämmöinen pyhimyshaudalla käynti, sillä on parantava voima. Mitä Heikki Palva tähän sanoisit?
On paljon sellaisia ihmisiä, jotka tietävät kertoa ihmeellisistä tapauksista ja siunauksesta, jota tällaisilla paikoilla on saatu. Muun muassa voidaan kertoa, että joku tietty pyhimys on auttanut silmäsairauksissa, joku toinen on taas parantanut syöpää, joku taas on auttanut jollakin toisella tavalla. Ja silloin kun kuullaan tällaisista tapauksista, niin kyllä ollaan valmiit lähtemään aika kaukaakin hakemaan tätä parannusta rukoilemalla pyhimyksen haudalla. Oli oikein mielenkiintoista todeta, että kun Helsingin yliopistossa oli väitöstilaisuus lokakuun lopussa, Helena Hallenberg, islamin tutkija, väitteli tohtoriksi silloin väitöskirjalla Egyptin toisesta kansallispyhimyksestä Ibrahim Dasukista, jonka maineen kasvamisesta hän siinä väitöskirjassaan kertoi tai jota hän analysoi hyvin huolellisesti, niin tämän väitöstilaisuuden jälkeen siinä yliopiston juhlasalin lämpiössä tuli luoksemme mies, joka sanoi, että muun muassa hänen äitinsä on tuo Ibrahim Eddasuki parantanut.
Ja Tunisiasta Sidi Sahibin pyhimyshaudan ääreltä vielä takaisin Egyptiin, Kairoon, profeetta Muhammedin sukulaiselle Saidna Husseinille omistettuun moskeijaan.
Keskipäivän rukoushetki on alkanut täällä Saidna Husseinin moskeijassa. Tässä on riveittäin pitkissä rivissä miehiä asettunut moskeijan etuosaan. Aika pitkä, suurikokoinen moskeijan rukoushalli on tässä. Ja seurakunta, jos näin voisi sanoa, on toistanut Allahu Akbaria useita kertoja.
Niin tässä noudatetaan perinteistä sunnan mukaista rukousjärjestystä. Tässä on varmaankin tätä pituutta lähes 100 metriä, voi olla hiukan ylikin, ja miehet ovat asettuneet 5 tai 6 riviin, joista viimeinen sitten on vajaa. Muita rivejä ei saakaan jättää vajaaksi. Ja imaami johtaa tätä rukousta tuolla mihrabin luona, ja toiset seuraavat sitten hänen liikkeitään ja sanovat Allahu Akbar kumartaessaan.
Eli Jumala on suuri.
Täällä takaosassa sitten on hiljaisempaa. Moskeja on noin puolillaan. Tässä pylväitten juuressa istuu ihmisiä. Joku nukkuu. Tuolla on pieni tyttö, joka istuu kyykyllään tuolla erään pylvään juuressa. Ja tunnelma on tällainen vapaan harras.
Aika hämmästyttävää kuitenkin, että tuossa lähellä meitä yksi mies todella nukkuu. Nyt on Ramadanin aika, hän on väsynyt yöllisestä valvomisesta, juhlimisesta ja sellaisesta.
Se on selvää, että nyt tätä päiväväsymystä esiintyy tavallista enemmän, mutta sitten pitää muistaa, että nämä tämmöiset suuret moskeijat ovat sellaisia avoimia paikkoja, joihin ihmiset monta kertaa tulevat esimerkiksi matkoilla ollessaan, ne tulevat lepäilemään näihin. Näissä jopa joskus syödään eväitä ja sitten näissä käydään nukkumassa, näissä käydään lukemassa läksyjä ja monet viettävät siestansa iltapäivällä nukkumalla moskeijassa. Moskeija on tällä tavalla islamilaisen yhteisön tämmöinen miellyttävä, hiljainen, rauhallinen monitoimitila.
Nyt nämä rukoilijat nousevat ylös, ei aivan tahdissa, mutta kukin ajallaan, ja poistuvat riveistä.
Tavallinen rukoushetki ei kestä kuin noin 10 minuuttia. Silloin kun siihen ei kuulu saarnaa, perjantain päivärukous on se normaali, ikään kuin meidän päiväjumalan palvelustamme vastaava rukous, jolloin on tämmöiset laajemmat menot. Ja se on pakollinen näissä isoissa moskeijoissa ja näiden saarnat ovat usein hyvin, hyvin merkittäviä. Joskus keskiajalla monta kertaa hallitsijat itse pitivät perjantaisaarnat. Sunnalaisessa islamissa ei ole olemassa erillistä papistoakaan niin, että siinä ei ole mitään sellaista rajaa siinä mielessä, kuka saarnaa. Mutta yleensä ne ovat näitä islamilaisen koulutuksen saaneita, korkeakoulutuksen saaneita moskeijoissa imaameina toimivia henkilöitä.
Mutta siis päivärukouksen aikana voisi olla myös saarnaakin muulloinkin kuin perjantaisin.
Tämä lienee mahdollista tämmöisen Ramadan kuukauden aikana, mutta normaalisti ainoastaan perjantai on tällainen saarnapäivä. Nyt tässä on jotakin tällaista jatkomenoa, joka kuuluu Ramadaniin.
Ja tämän rukoushallin toisella puolella on sitten Saidna Husseinin, tämän onko häneltä sitten haudattu tänne tuolla pyhässä haudassa, onko siellä pää vai mitä siellä on, niin joka tapauksessa se pyhäinjäännös on tuolla meidän vastapäätä viimeisessä kappelin näköisessä huoneessa.
Joo, normaaliin tapaan tuollaisen erittäin koristeellisen kauniin tässä tuollaisen kullatun ristikon takana, niin että siitä voi katsoa läpi, ellei ole tilaisuus mennä tuonne taempiin tiloihin, jonne nyt juuri monet tuosta avatusta ovesta menevät.
Eli siis Alin, kalifi Alin toinen poika Saidna Hussein on tuonne kappeliin hänen päänsä ilmeisesti talletettu. Ja hän oli siialaisten suurin marttyyri. Kairon keskipäivän liikennettä tässä meidän edessämme. Pieni vilkasliikenteinen katu, hyvin likainen katu. Täällä myydään kaikkea mahdollista. On ihmisiä pienissä ryhmissä ja kaupustelijoita. Ja on romukauppoja, vihanneksien myyjiä ja vieressämme kirjakauppoja, pieniä kojuja tässä täynnä pehmeäkantisia kirjoja. Ei mitään sellaisia, joita suomalainen pitäisi mielellään arvokkaassa kirjakaapissa, mutta se ei liene näiden kirjojen pääasia.
Ei suinkaan. Tämä on oikein tyypillinen tällainen korttelikirjakauppa, kun nämä basaarithan järjestyvät sillä tavalla yleensä perinteisissä islamilaisissa kaupungeissa, että on olemassa yksi keskusbasaari siellä, missä on päämoskeja ja pääkylpylä ja monet muut tällaiset. Ja sitten jokaisella laajemmalla asuntoalueella on oma basaarialueensa, jossa on pienimuotoisempana kaikkea tätä joka päivä tarvittavaa. Ja tässä nyt vihannestorin jälkeen tulee tällainen rivi kirjakauppoja ja olemme tavallisen kirjakioskin edessä, tämmöinen yöksi suljettava kirjakioski, jossa on 3-4 hyllyä kirjoja ja ne ovat hyvin tuollaisia enemmän tai vähemmän suttuisia vanhoja nidottuja kirjoja tässä, mutta kaikkein mielenkiintoisinta on tämä pitkä historiallinen jatkumo, joka näkyy tässä. Päällisin puolin, kun tuolta kauempaa katsoo, niin tässä näkee jotakin, joku turkkilainen mandolinin soiton opas ja joku anatomian käsikirja. Sitten yhtäkkiä näkyy kirja, jonka kannessa on Muhammedin nimi ja siinä on islamin alkeiskirja lapsille. Sitten on vähän varttuneemmille islamin opas tuossa. Sitten on miekkaa heiluttava Saladin tuossa. Siellä taustalla kuvassa on kalliomoskeijan kuva ja siinä on sitten kirjan nimenä on Salaheddin al-Ayyubi, Batal Hattin, Hattinin sankari, siis ristiretkeläisten voittaja Hattinissa. Sitten täällä on kuinka testamentti tehdään islamin mukaan oikein. Sitten tässä on islamin lain käytännön opas. Sitten tässä on keskiaikainen profeettojen kertomukset, kerrotaan kaikki tärkeimmät asiat tärkeimmistä profeetoista. Ja tässä on klassista kirjallisuutta 900-luvulta lähtien, 1000 vuoden kirjo on tässä hyllyssä, jossa yhteensä on ehkä noin 500-400 kirjaa.
Ja tämä koju, suomalainen sanoisi, että se on varsin nuhruinen, ellei rähjäinen. Jopa rähjäinen koju, mutta noin siinä vaan klassikot ovat uuden aikaisen kioskikirjallisuuden kanssa sulassa sovussa.
Kyllä, tässä kerta kaikkiaan asia on niin, että kirjojen sisältö on pääasia. Ne eivät ole ikään kuin suuria kirjahyllykirjoja nämä. Kyllä näistä löytyy noita hienosti sidottuja ja kauniisti koristeltuja sidottuja kirjojakin. Tässä kioskissa niitä ei ole kuin pari.
Joo.
Kirjat ovat halpoja Egyptissä yleensä ottaen. Mutta jos ajatellaan jotakin sellaista niin kuin vaikkapa romaanien menekkiä, niin semmoisessa maassa kuin Egyptissä, jossa on 60 miljoonaa asukasta, niin on ollut romaanikirjailijoilla semmoisillakin kuin Naguib Mahfouzilla taloudellisia vaikeuksia saada näitä romaanejansa, siis näistä romaaneista riittävästi tuloja. Se provisio kirjailijalle on hirveän pieni ja itse asiassa painoksetkin ovat olleet aika pieniä, että se sellainen lukeva kansanosa, joka jotakin tällaisia romaaneja lukee, mikä ei ole sinänsä perinteellinen arabialais-islamilainen kirjallisuuden laji ollenkaan, niin se on kuitenkin aika pieni. Nämä romaanitkin on monta kertaa, niin ne on parhaiten käynyt kaupaksi sillä tavalla, että ne on julkaistu ensin jatkokertomuksina näissä suurissa sanomalehdissä, Al-Ahramissa esimerkiksi, ja sitten myöhemmin julkaistu kirjana.